Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Ян Томбінський не бачить небезпеки зриву підписання угоди у Вільнюсі, хоча деякі умови досі не виконані.
Це реформування судової системи, це реформування виборчого законодавства.
А що, на вашу думку, повинна зробити Україна, щоб підписати угоду про асоціацію з ЄС?
Все, що вони наробили, зробили під одного чоловіка, значить, нехай поверне назад, та піраміда має бути ліквідована.
Стандарти, напевне, піклування про людей, забезпечення якогось підвищення рівня.
Ми також почуємо, про що пише сьогодні європейська преса, і це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у перших підсумках дня, які з вами підводжу я, Людмила Ванник, у «Свободі сьогодні». Всіх вітаю, спершу новини, а з ними Марічка Набука. Прошу, Марічко.
Вітаю. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що угоду про асоціацію між Україною та ЄС сьогодні було парафовано вдруге.
Люблю наш уряд, неймовірно професійний. Вони або з пам'яті у них погано, або просто не відають, що творять. Так Кабінет міністрів України вже був прийняв рішення про парафування цієї угоди. Там уже підпис урядовий стоїть. Щоправда, майже рік пройшов від того моменту, як ця угода парафована. Тому це дуже добре, що уряд і президент України вдруге погодили ту угоду, яка повинна бути підписана в листопаді місяці.
Сказав Яценюк у парламенті. Кабінет міністрів України схвалив сьогодні на своєму засіданні проєкт угоди про асоціацію з ЄС. 30 березня 2012-го Київ та Брюссель парафували угоду. Її може бути підписано на саміті Східного партнерства у листопаді, якщо Київ виконає низку умов. Далі про це слухайте у програмі. Підтримка майданчика Чорнобильської АЕС у безпечному стані і проведення робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків станції щороку коштує держбюджету 50 мільйонів євро. Про це повідомив генеральний директор ЧАЕС Ігор Грамоткін. Кабінет міністрів хоче зняти з експлуатації Чорнобильську АЕС і перетворити об'єкт укриття на екологічно безпечну систему. Завершити роботи планують до 2015-го. Вартість споруди оцінюється у майже мільярд євро. Секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва та народного депутата України Бориса Колеснікова обрано заступниками голови партії регіонів. Сьогодні також були обрані 9 нових членів політради партії. Ними стали Сергій Арбузов, Анатолій Голубченко, Олександр Клименко, Юрій Колобов, Михайло Короленко, Олександр Пономарьов, Олег Проскуряков, Едуард Ставицький та Геннадій Темник. І до міжнародних новин. Північно-корейський уряд заявляє, що відновлення переговорів щодо ядерної програми КНДР можливо у разі, якщо світова спільнота не висуватиме керівництво цієї країни ніяких умов. Як наголосив перший заступник міністра закордонних справ КНДР Кім Ге Гван, вимоги, які висунули США і Південна Корея, є порушеннями домовленостей, досягнутих сторонами переговорів у вересні 2005-го.
Ворожість по відношенню до Північної Кореї не вирішує ядерного питання на Корейському півострові. Замість цього робить лише гірше. Ядерна загроза з боку США стала сильнішою, більш реальною, а ми ще навіть не почали обговорення мирного договору.
У 2005-му Північна Корея погодилася згорнути свою ядерну програму в обмін на економічну допомогу та дипломатичні поступки. Однак останній раунд переговорів у 2008-му завершився провалом, оскільки сторони не мали доказів того, що Пхеньян виконує свої обіцянки. У Греції почався дводенний страйк державних службовців на знак протесту проти запланованих скорочень у держсекторі. У всій країні бюджетні підприємства сьогодні закриті, не працюють школи, суди, в медичних установках пацієнтів приймають лише для надання невідкладної допомоги. На 4 години призупинене залізничне сполучення. Уряд Греції планує в цьому році скоротити 25 тисяч робочих місць. Такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Як ми вже щойно почули з випуску новин, уряд схвалив проєкт угоди про асоціацію з Європейським Союзом. За словами керівника представництва ЄС в Україні Яна Тумбінського, небезпеки зриву підписання угоди у Вільнюсі він не бачить, хоча деякі умови досі не виконані. Окремі експерти тим часом говорять, що ухвалення євроінтеграційних законів затягується через безпредметні дискусії навколо них. Далі Анастасія Москвичова.
Завершилася робота над проєктом угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, який розглянуть на Вільнюському саміті. Керівник представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів, що не бачить передумов, які б унеможливили підписання угоди у листопаді. Він переконаний, саміт у Вільнюсі стане нашим спільним успіхом. Однак наголошує на кількох проблемах, які Україна повинна встигнути вирішити до того часу.
Це реформування судового системи, це реформування виборчого законодавства, прикращення корупції і поставлення обстанов для бізнесу українського і міжнародного бізнесу, також і ще недокончений процес опорювання проблему Юлії Тимошенко.
Підписання угоди про асоціацію створить принципово нові умови для України, як ззовні, так і всередині держави, вважає міністр закордонних справ Леонід Кожара.
Більша частина роботи була зроблена навіть не міністерством закордонних справ, а міністерство економіки, яке відповідало за підготовку угоди про зону вільної торгівлі, міністерством юстиції, фактично всіма державними органами. Тобто цілком очевидно, що дійсно сьогодні європейська інтеграція – це питання внутрішнього політичного життя України.
Окрім того, він зазначив, що МЗС і далі має намір розвивати співпрацю у східному напрямку – до зони вільної торгівлі з Росією та Митним Союзом. Ухвалене урядом на цьому засіданні рішення швидше технічне, важливою є змістова частина питання – зміни до законодавства та, наприклад, проведення виборів у Києві, зауважує Валерій Чалий із Центру Разумкова. Однак, за його словами, за відповідної політичної волі все можна встигнути.
Насправді терміни багато в чому досить жорсткі. Буде засідання Ради Європейського Союзу у 20-х числах жовтня. І після цього, перед самим самітом Вільнюсі, ще на рівні міністрів закордонних справ збереться Рада в Люксембурзі. Тобто, в принципі, відкладати було би небажано, але ще певний час залишився.
Сьогодні у політиків відбулася еволюція поглядів. Вони зрозуміли цінність європейського вектора. Однак розуміння того, що так звані євроінтеграційні закони потрібні не Європейському Союзу, а Україні, так і не прийшло. Про це Радіо Свобода зазначив директор програми «Верховенство права» Міжнародного фонду відродження Роман Романов. За його словами, ухвалення цих законів гальмується через дискусії навколо них, часто абсолютно безпредметні.
Ну, по-перше, це законопроект, який стосується змін до Конституції щодо судоустрою і розділу правосуддя взагалі. Це стосується, звичайно, дискримінації, тому що вся дискусія, яку ми зараз бачимо, зведена виключно до питань прав сексуальних меншин, а законопроект, можливо, на 5% лише стосується прав сексуальних меншин, а передбачає дуже важливі, серйозні зміни в правовій системі держави.
Після схвалення урядом пропозицію щодо підписання угоди про асоціацію передадуть президентові України. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А що, на вашу думку, повинна зробити Україна, щоб підписати угоду про асоціацію з ЄС? Про це ми запитали перехожих Києва.
Основні умови, значить, Тимошенко випустити, правові, юридичні. Все, що вони наробили, зробили під одного чоловіка, значить, нехай повернуть назад. Та піраміда має бути ліквідована. І має бути повернуто до нормальних демократичних відносин.
Стандарти, напевне, піклування про людей, забезпечення якогось підвищення рівня, то що на сьогоднішній день не є взагалі нормальне для прожиття. Ну і все, що від цього йде, тобто підвищити рівень населення і по зарплаті, і по пенсіям, щоб це було для кожної людини.
Потрібно щось робити те, щоб були гроші. А щоб були гроші, відмінити наші налоги. Соціальні стандарти самі по собі підвищуються. Якщо будуть гроші, розумієте, ми бідний народ. Якщо немає грошей, стандарти так просто не піднімуться.
Люди, які мають роботу, мають більш-менш адекватну соціальну ситуацію, вони і самі собі раду дадуть. А якщо ми не будемо захищати найнезахищеніших, то це вже велика проблема.
Прокуратуру реформувати судову систему, привести вибори у відповідність, перестати займатися політичними засудженнями.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як би, за грані залічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церков не боліє той зарази, яка заболіла церков на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Стабільна економіка, міцна безпека. Міцна безпека, захищений ринок і стабільне суспільство. Ці постулати лягли в основу сучасної системи європейської безпеки, що її розробляють експерти Євросоюзу і НАТО. А в Києві 17-18 вересня українські та європейські фахівці обговорювали питання, чи може Україна бути частиною цієї колективної безпекової системи. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На думку українців, забезпечувати колективну чи то регіональну безпеку мають такі міжнародні організації, як НАТО, так вважають понад 50% респондентів, і ОБСЄ, понад 22% опитаних. Ці дані наведені експертами Центру Разумкова на Київському форумі з питань безпеки. За даними ж Норвезького центру оборонних досліджень, більшість європейців також довіряє цим інституціям. Водночас пересічних європейців цікавить насамперед економічна і соціальна складова. Складові безпеки. Зростання економіки і високий рівень життя окремої держави сприяє зміцненню національної і колективної безпеки, оскільки дозволяє раціонально використовувати кошти і ресурси країн-членів Альянсу, зазначив директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Марчін Кожел.
Прикладом такої співпраці є економічні аспекти розбудови оборонних інституцій, нові методики керування оборонними ресурсами в країнах Альянсу і партнерах.
Україна самотужки не зможе ефективно реформувати сектор національної безпеки на заваді технічна відсталість, енергомісткість її економіки і корупція. Тож, зміцнення національної безпеки України напряму залежить від подолання цих негативних явищ і системних реформ в економіці, вважає член Ради Національного банку України Роман Шпек.
Питання політичної військової безпеки для держави Україна, враховуючи її геополітичне становище, у значно більшій мірі залежить від міцності, від конкуренції. Спроможності економіки.
З Романом Шпеком згоден заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко. За його словами, сектору безпеки варто почати модернізацію з реформи системи державного управління, де збереглися радянські атавізми.
Що було базовою структурою в безпековій системі Радянського Союзу? Це був ЖЕК. Зараз ця система змінилася, але вищі її щаблі не зазнали відповідних трансформацій.
На думку експерта, якщо реформа української армії проходить успішно, то реформування системи МВС і СБУ потребує сучасних підходів, серед яких належне фінансування цих установ і раціональне використання ними отриманих коштів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Інфографіку на цю тему ви можете бачити на сайті Радіо Свобода. Комуністична партія України спробує ще раз зареєструвати ініціативну групу для проведення референдуму щодо вступу країни до Митного Союзу. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода народний депутат від Компартії Оксана Калетник. Натомість аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук наголосила, що будь-які спроби ініціювати зараз в Україні референдум можуть мати успіх лише, якщо не суперечать намірам влади. Тому в даному випадку комуністам знову не дадуть втілити такого наміру, прогнозує експерт. З Оксаною Калетник та Світланою Конончук спілкувався Олександр Лащенко.
Зрозуміло, що в наших діях будуть поступові чіткі кроки в напрямку проведення цього референдуму. І ми побачимо, скільки разів і якими способами буде намагатися влада зупинити цей рух.
Позов до суду буде на рішення Центральної виборчої комісії чи ні?
Перші позови ми вже подали. І сьогодні щодо наших конкретних дій ми будемо знову ж ініціювати зібрання для проведення референдуму. Да, ще раз спроба. І хочемо все ж таки, щоб ми ж діємо публічно.
А дата визначена ще одного зібрання?
Сьогодні вона має визначатися, тому що ми з вами в реальних подіях живемо сьогодні. Побачимо, ми проінформуємо про це і кожен крок свій інформуємо. Але з вибраного шляху ми не будемо сходити.
Я звертаюся до аналітика Світлани Паночок. От ця чергова спроба комуністів знову зініціювати ці збори буде марною чи ні?
Безумовно. Мені шкода комуністів, якщо вони дійсно хочуть дізнатися думку народу. І якщо комуністи не долучаться сьогодні до роботи над змінами до закону про всеукраїнський референдум, то я і мої колеги по коаліції «За чесний референдум», яку ініціювали громадські організації, будемо продовжувати вважати, що ці акції комуністів – це продовження піару, продовження привернення уваги до себе, як до своєї політичної сили.
І що має бути кінцевим результатом в плані цього закону про референдум?
Перший крок короткотерміновий. То довільнося, ми можемо вичистити із цього чинного закону найбільш кричущі, найбільш неконституційні і найбільш перешкоджають.
Які ми ці норми, на ваш погляд, є? Що це за норми?
Перше, це норма про ухвалення нової Конституції України на референдумі поза парламентом. Це суперечить Конституції норма, і сама по собі вона є абсурдною, вона вивищує референдум. По-друге, формування комісій. Сьогодні воно йде тільки від влади. По-третє, сьогодні на 3 мільйони підписів громадян відводиться 40 днів. Це дуже мало і потребує надзвичайно активної діяльності групи ініціативної. Ми би пропонували цей термін продовжити хоча б там до 3 місяців. Далі, перевірка підписів. Сьогодні це 7 днів для ЦВК, 3 мільйони підписів перевірити нереально. Саме питання, яке виноситься на референдум. Сьогодні закон дозволяє виносити будь-яку кількість питань з будь-яких предметів.
В будь-якому формулюванні, що важливо.
В будь-якому формулюванні. Безумовно, і це несе в собі ризик маніпулятивності.
Ширшу розмову і її відеозапис слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А це «Свобода сьогодні» і далі ми разом з вами дізнаємося, чому Домінік Строскан став радником уряду Сербії.
Наш конечний ціль є да направимо здраву економію, здраву Сербію, одрживу економію.
А чого чекають від Києва у Берліні?
Проект він націлений на те, щоб дати молодим людям в Німеччині, людям, які зараз закінчують школи, дати їм інформацію та дати їм альтернативу.
На цю ж тему вечірній випуск передачі «Європа на зв'язку».
Брати і сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо «Визволення».
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Говорить Радіо «Свобода».
Говорить Радіо «Свобода», ви чуєте перші підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Уповноважений з прав людини в Україні Валерія Лутковська перебуває цими днями у Брюсселі, де відвідує євроустанови. Вона, зокрема, ознайомила європейців з тим, як в українському суспільстві докладають зусиль у створенні механізму захисту засадничих прав за європейським зразком. Головні питання її порядку денного стосувалися протидії дискримінації та захисту приватних даних. Саме ці аспекти є вимогами Євросоюзу для надання українцям безвізового режиму. Наш кореспондент із Брюсселя Віталій Єрміця повідомляє.
Валерія Лутковська прибула до Брюсселя з ідеєю створити механізм протидії дискримінації, який би дозволив не вносити суперечливих змін до антидискримінаційного закону. Як відомо, саме ці зміни стали каменем спотикання між фракціями Верховної Ради. Депутати при цьому заявляють про неготовність суспільства до таких кроків, насамперед щодо положення про дискримінацію на підставі сексуальної орієнтації. Уповноважений з прав людини каже, що вихід з цього глухого кута може бути у внесенні змін до повноважень омбудсмена. Тобто Лутковська пропонує створити механізм протидії дискримінації, передавши це у її відомство.
А після створення такого механізму,
після створення такого механізму, і власне, коли це стане нашим завданням, ми спробуємо реалізувати ті положення, що вже є у чинному законі, відповідно до європейських стандартів. Ми спробуємо максимально роз'яснити громадянам України право кожного на реалізацію конституційних прав та рівні можливості при їх реалізації.
На рівні можливості при реалізації конституційних прав.
Каже Валерія Лутковська, зазначаючи, що запропонований нею механізм передбачатиме можливості участі уповноваженого з прав людини в судових розглядах, де йтиметься про дискримінацію за будь-якою з ознак у процесі трудових відносин. Єврокомісія, вислухавши ці пропозиції, зробила свої зауваження, які представники України мають намір врахувати ще до Вільнюського саміту. Згідно з вимогами Євросоюзу, в Україні має бути заборонена будь-яка дискримінація, скажімо, при прийомі на роботу. Для того, щоб українська влада змогла перейти до другої фази цієї дорожньої карти, Офіс уповноваженого з прав людини навіть розробив стратегію та розповів про неї у Брюсселі. Представник управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Сергій Пономарьов пояснює, що крім приведення законів до європейських стандартів та моніторингу дотримання принципів рівності, Офіс омбудсмена ще й діятиме в інших напрямках.
Опрацювання і ефективна робота з заявами, які надходять на дискримінацію. Четвертий ключовий елемент – це інформаційна кампанія, тобто це поширення, можна назвати awareness raising, так, серед населення, про те, що становить дискримінація, що є право на рівність, яке передбачено як і Конституцією України, тобто національним законодавством, так і європейськими стандартами, міжнародними стандартами. Це і разом з тим побудова ефективних мереж комунікації з неурядовими організаціями, як на національному рівні, так і на регіональному рівні, знов-таки для забезпечення доступності Офісу, доступності програм з недискримінації, які реалізує Офіс через стратегію в регіонах.
Водночас сьогодні у Брюсселі уповноважений з прав людини Валерія Лутковська повідомила, що при її відомстві буде створена нова посада – представника уповноваженого із захисту персональних даних. Вона каже, що це також є одним із кроків на шляху європейської інтеграції України. Причому до участі в конкурсній комісії на заміщення цієї посади запрошені і представники Єврокомісії, і Ради Євросоюзу, а також представництва ООН. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Деякі відомі світові аналітики вважають переконливими наміри України підписати у листопаді в столиці Литви угоду про асоціацію з ЄС. Але разом з тим експерти на сторінках впливових видань Заходу настирливо рекомендують останніми днями Брюсселю підписувати цю угоду з Україною лише у разі повного виконання Києвом усіх вимог ЄС, включно зі звільненням Юлії Тимошенко. В Європі вітають надання українським безхатченкам права голосувати на виборах, а в чвертьфіналі Чемпіонату Європи з баскетболу Україну серед фаворитів ще не називають. Подробиці Василь Зілгалов.
Впливовий американський аналітик, провідний експерт Інституту Петерсона у Вашингтоні та професор Джорджтаунського університету США Андерс Ослунд пише на сторінках видання «Петерсон Інститут», що починаючи з дня своєї незалежності у серпні 91-го року Україна з ваганнями коливалася між Європейським Союзом і Росією. На думку цього експерта, хоча й донедавна ніхто не був впевнений у чіткому виборі інтеграційних пріоритетів Києва, та все ж за останні місяці все змінилося і ситуація стала дуже напруженою. До цього призвели, як вказує Ослунд, явні наміри влади Януковича підписати угоду з Європейським Союзом і обурення в Кремлі таким розвитком подій та намагання влади президента Путіна будь-якими засобами блокувати євроінтеграцію України. Разом з тим, Андерс Ослунд вважає, що, незважаючи на наростаючий тиск Росії, все ж Європейський Союз має підписати угоду з Україною у Вільнюсі лише з виконанням владою Віктора Януковича всіх головних вимог Брюсселя, включно з обов'язковим звільненням Юлії Тимошенко. Ослунд також вважає, що хтось з американських найвищих чільників має обов'язково відвідати Київ напередодні листопадового саміту Східного партнерства ЄС у Вільнюсі з метою підтримки європейських намірів України. Віденська Держстандарт інформує, що, як виглядає, до 1 мільйона українських безхатченків із майже 37 мільйонів виборців України отримали право голосувати на виборах через майбутню реєстрацію у спеціальних центрах безхатченків на місцях. Це сталося після ухвалення цього тижня Верховною Радою України переважною більшістю у 350 голосів без жодного голосу проти спеціального закону та поправок до низки інших актів про вибори реєстрацію громадян. Згідно з тим, на місцях будуть створені центри обліку безхатченків. Австрійська Ді-преса інформує, що на чемпіонаті Європи з баскетболу в столиці Словенії Любляні настали вирішальні матчі чвертьфіналів, коли в середу зустрінуться в двобоях за право виходу до півфіналів Сербія і Іспанія та Словенія з Францією, а у четвер Україна і Хорватія та Італія і Литва. Експерти розглядають у якості фаворитів Словенію та Італію, хоча Україна своїм виходом у чвертьфінал вже стала чи не головною сенсацією цього турніру. Таким були деякі теми світової преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Уряд Сербії призначив своїми радниками колишнього керівника Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана та колишнього канцлера Австрії Альфреда Гузенбауера. Від них очікують допомоги в подоланні економічної кризи. Подробиці знає Михайло Рамач.
Сербська економіка хворіє на рак. Його не можна лікувати аспіріном, необхідні сильнодіючі і гіркіші ліки. Так нещодавно сказав сербський віце-прем'єр Олександр Вучич. Цього тижня оприлюднили, що серед економічних онкологів будуть і колишні чільні посадовці з Франції та Австрії, люди з чималим досвідом на міжнародній фінансовій та економічній арені. Колишній французький міністр економіки Домінік Строскан, який згодом очолив Міжнародний валютний фонд, уже прибув до Белграда і почав формувати команду експертів. Вони упродовж наступних 3 місяців будуть докладно вивчати стан сербської економіки, відтак запропонують, яких заходів треба вжити для оздоровлення господарства та врегулювання внутрішніх і закордонних боргів. Строскан на конференції для преси у Белграді заявив, що пропозицію стати радником прийняв тому, що він любить Сербію, і додав.
Не кажу, що моя команда і я маємо чарівну паличку або срібну монету, яка могла б розв'язати проблеми. Але вірю, що ми можемо допомогти, хоча скромно, сербському урядові, щоб він виніс правильні рішення.
Строскан сказав, що він та його команда 3 місяці працюватимуть безкоштовно, а відтак домовляться з владою щодо ціни їхніх порад. Він ухилявся від конкретних відповідей на питання журналістів. За його словами, легше бути радником, аніж виконавцем складних заходів. Альфред Гузенбауер має прибути до Белграда через кілька днів. Сербські мас-медіа повідомляють, що він є радником чималої кількості міжнародних компаній та що в нього дуже розповсюджена мережа контактів з бізнесовими колами у світі від Австрії і Німеччини до Казахстану. Колишній австрійський канцлер мав би, між іншим, сприяти урядовцям у процесі євроінтеграції Сербії. Віце-прем'єр Вучич каже:
наш конечний ціль є да направимо здраву економію.
Наша остаточна мета – розбудувати здорову економіку, здорову Сербію, стабільну економіку, котра буде базуватися на прибутку, а не на державних субвенціях, аж доти, доки держава не занепаде.
Субвенціями все доки держава не пропадне.
Журналісти нагадали, що нові радники сербського уряду свого часу були причетні до фінансових та навіть сексуальних скандалів. Вучич відповів, що владу не цікавить приватне життя, але економічний досвід Строскана та Гузенбауера. Окремі коментатори зазначають, що сербська економіка перебуває в катастрофічному стані та що країну не можна врятувати від банкрутства. Економісти кажуть, що поки що немає чого коментувати. Вони більш-менш погоджуються щодо діагнозу, але чекають, яку терапію запропонують закордонні радники. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви також можете дивитися відео на цю тему на сайті Радіо Свобода і обговорювати цю тему у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
ключовою європейською державою, яка може визначити майбутнє України, є Німеччина, так стверджують експерти. На їхню думку, якщо німцям вдасться повноцінно залучити Україну до європейської орбіти, вона зможе отримати чіткий вектор розвитку. А Європа – стабільного партнера на східних кордонах. І цей партнер буде мати перспективу взяти участь в європейських та євроатлантичних проєктах. Проте в Берліні від Києва чекають справжніх реформ, а не розмов про них. Один із учасників такого міжнародного проєкту, Богдан Андрущук, розповідає.
Проєкт, він націлений на те, щоб дати молодим людям в Німеччині, людям, які зараз закінчують школи, дати їм інформацію та дати їм альтернативу того, що вони могли би робити ще в Європі. Адже значна частина німецьких випускників, вони після закінчення школи на півроку чи на рік кудись їдуть за кордон. І зазвичай це такі класичні країни, як Великобританія, Франція чи Сполучені Штати. Ми за допомогою нашого проєкту хочемо їм дати опцію України, щоб вони відкрили дійсно щось нове.
Більше на цю тему про Німеччину та Україну слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку» о 21:30. А це були перші пісенки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемося о 21:00 у